SBS
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 SBS Radio.
ሰላም ታታ ተልቲ ሶሙና መደብ ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ ኢብራሂም ዓሊ ከመይ ከኒኹም ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ኢትዮጵያን ትዕግስት ማሙየ ኣብ ፓሪስ ታምራት ቶላኻ ኣብ ኣምስተርዳም ኣብ ዝተኻየዱ ማራቶናት ተዓዊቶም ሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያ ኣብ መጻረይ ግጥማት ንዋንጫ ዓለም ቀጠር 222 ክልተ ተኸታተልቲ ስዕረታት ኣብ ኢድ ደቡብ ኣፍሪካ ድሕሪ ምስካማ ናይ ምሕላፍ ዕድላ ማሚኑ ኣብ ፈረንሳ ኣብ ዝተኻየደ ቅድዲ ምሽክለታ ኤርትራዊት ደሴት ኪዳነ ዘዕግብ ውፅኢት ኣመዝጊባ ፈላሚት ኣፍሪካዊት ጋንታ ቅድዲ ምሽክለታ ኤምቲኤን ኩቤካ መወልቲ ተናዲ ንተቐዳድምታኻ ንዓመተ 222 ካልኦት ጋንታታት ከናዲዩ ትሕብር ስፖርት ኣብ ምምካት ክሊማዊ ለውጢ ተሳትፉ ክዕዝዝ ፀቕጢ ኣብ ዝበዝሓሉ ንፖለቲካን ከይተፀበዩ ኣውስትራልያውያን ስፖርታውያን ተበግሶታት ይወስዱ ዝብሉ ገለ ካብቶም ኣርሳት ዝሓዘ መደብ ኣለና ክትከታተሉና ንዕድም ዓመታዊ ውድድር ጉያ እግሪ ማራቶን ፓሪስ ማራቶን ሰንበት ተኻይዱ ብዓወት ኢትዮጵያዊት ትዕግስት መሙየ ተዛዚሙ ትዕግስት ነዚ ርሕቀት ብ2:26:12 መዕወቲ ግዜ ኣብዚ ዝዛዘመትሉ ደቂ ሃገራ የኔነሽ ድንቄሳን ፋንቱ ጂማን ተኸቲለና ካልይትን ሳልሰይትን ብምውፃእ ፖድየም ብኢትዮጵያውያን ከም ዝዕብለል ገይረንኦ ብወገን ደቂ ተባዕትዮ ኬንያዊ ኤሊሻ ሮቲች ሓድሽ መዝገብ መወዳደሪ ቦታ ብምምዝጋብ ክዕወት እንከሎ ኢትዮጵያዊ ሃይለማርያም ኪሮስን ኬንያዊ ሂላሪ ኪፕ ሳምቡን ተኸቲሎሞ ካልይን ሳልሳይን ወፅኦም ፓሪስ ማራቶን 6,000 ተሳተፍቲ ካብ 145 ሃገራት ዝነበርዎ ኮይኑ ፈለማ ንሚያዝያ 11 ናይቲ ዓመት ክካየድ መደብ ተታሒዙሉ ነይሩ እንተኾነ ግን ብምኽንያት ኮቪድ-19 ብ6 ኣዋርሕ ክናዋሕ ተገዲዱ ኣብ 2020 ከዓ ብምኽንያት ትለበዳ ክስረዝ ተገይሩ እዩ ብኻልእ ወገን ኢትዮጵያዊ ታምራት ቶላ ተዓዋቲ መበል 45 ዓመታዊ ውድድር ጉያ እግሪ ማራቶን ኣምስተርዳም ኮይኑ ንሱ ነዚ ዓወት ዘመዝገበ 2:03:39 ካልኢትን ሓድሽ ክብሮ ወሰን ዝኾነ ግዜ ብምምዝጋብ እዩ ካልእ ኢትዮጵያዊ ልዑል ገብረ ስላሰ ብኬንያዊ በርናርድ ኮዎች ተበሊፁ ሳልሳይ ክወፅእ ክኢሉ ብወገን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዝተኻየደ ተመሳሳሊ ውድድር ኬንያውያን ኣትሌታት ዝለዕሉ ክልተ ቦታታት ክወስዳ እንከልዋ ኢትዮጵያዊት ሄቨን ሃይሉ ሳልሰይቲ ክትወፅእ ከም ዝኽኣለት ተፈሊጡሎ ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ ኣብ መጻረይ ግጥማት ንዋንጫ ዓለም ቀጠር 222 ክልተ ተኸታተልቲ ስዕረታት ኣብ ኢድ ደቡብ ኣፍሪካ ድሕሪ ምስካማ ናይ ምሕላፍ ዕድላ ማህሚኑ ኣብ ባህርዳር ኣቐዲሙ ኣብ ዝተኻየደ ግጥም 3-1 ድሕሪ ምስዓራ ዝሓለፈ ሰሉስ ኣብ ጆሃንስበርግ ደቡብ ኣፍሪካ ንፈለማ ግዜ ተዓዘብቲ ኣብ ዝተረኽብሉ ግጥም ብፀቢብ 1-0 ተሳዒራ ኣብቲ ናይ ባህርዳር ግጥም እታ ቀዳመይቲ ሽቶ ኣንጻር ኢትዮጵያ ዝተመዝገበት ሓላ ውሉዳት ፋሲል ገብረ ሚካኤል ክሕዛ ዝግብኦ ቀላል ቅላዕ ምስ መለቐቶ እዩ ኢትዮጵያ ኣብቲ ናይ ደቡብ ኣፍሪካ ግጥም እውን እንተኾነ ዕድል ኣይገበረትን ቅድሚ ዕረፍቲ ግጥም ተጀሚሩ 10 ጥራይ ምስከደ ሓለቓ ጋንታ ጌታነህ ከበደ ኩዕሶ ከውፃእ ክብል ናብ ገዛእ ልዳት ጋንቲኡ ዘመዝገባ ሽቶያ ንደቡብ ኣፍሪካ መዕወቲቶም ኮይና ኢትዮጵያ ድሕሪታ ሽቶ ብመንገዲ ኣብበክር ናስርን መስዑድ ሙሳን ዓያላት ፈተነታት እንተካየደት እኳ ኣብ መወዳቱ ክሰልጣ ኣይከኣልን ኣብ ካልእ ግጥም ናይቲ ምድብ ጋና ብተመሳሳሊ ናይ 3-1-1 ድርብ ስዕረታት ኣብ ልዕሊ ዚምባብዌ ኣመዝጊባ ዝለዓለ ነጥብታታ ኣዋሊላ ክልተ ግጥማት ኣብቲ ምድብ ገና ተሪፎም እንተሃለዉ እኳ ድሕሪዞም ውፅኢታት ዕድላት ኢትዮጵያን ዚምባብዌን ኣብዚ ኣኽቲሞም ኣለዉ 11 ሕዳር ደቡብ ኣፍሪካ ንዚምባብዌ ኢትዮጵያ ንጋና ኣብ ዓደን ከእንግዳየን ምናልባት ገለ ተኣምር እንተዘይተፈጢሩ ብዙሓት ደቡብ ኣፍሪካን ጋናን ክስዕሩ ትፅቢት ይገብሩ ኢትዮጵያ ኣብ ባህር ዳር ብዙሕ ስዕረት ስለ ዘይጋጥማ ምናልባት ንጋና ጉዕዛ ፅንኩር ክትገብረላ ትኽእል እያ ዝብሉ እውን ኣለዉ እዚ ኮይኑ ግን እቲ ወሳኒ ግጥም ሕዳር 14 ዝካየድ ኮይኑ ኢትዮጵያ ናብ ዚምባብዌ ብምኻድ ኣብቲ ገጥመሉ እዋን ደቡብ ኣፍሪካ ናብ ጋና ብምጋሽ ዝዓበየን ወሳንን ግጥም ከተካይድ እያ ክሳብ ሕጂ ተኻይዶም ኣብ ዘለዉ ግጥማት ደቡብ ኣፍሪካ ብ10 ኣብ መሪሕነት ክትርከብን ከላ ጋና ብ9 ኣብ ካልኣይ ደረጃ ትኽተላላ ስለዚ ኣብ ነን ሓደሕደን ዘካይደኦ ግጥም መነን ቀዳመይቲ ኮይና ክትሓልፍ እያ ወሳኒ ክኸውን እዩ ዝሓለፈ ዓርቢ ኣብ ፈረንሳ ኣብ ዝተኻየደ 7ይ ዓመታዊ ቅድዲ ምሽክለታ ላ ክላሲክ ሞርቢሃን ኢጣልያዊት ኣባል ጋንታ ሊቭ ሬሲንግ ሶፊያ በርቲዞሎ ተዓዊታ ኣብዚ ናይ ሓደ መዓልቲ ቅድድም ኤርትራዊት ኣባል ጋንታ WCC ቲም ደሴት ኪዳነ ዝዕግብ ውፅኢት ብምምዝጋብ መበል 53 ደረጃ ሒዛ ውድድር ኣዘዚማ ደሴት ካብ ተዓዋቲ ሶፍያ 318 ካሊትን ድሒራ መዛዝብ መስመር ረጊፃ ንሳ ንፅባሒቱ ቀዳም ኣብ ዝተኻየደ መበል 11 ዓመታዊ ቅድዲ ምሽክለታ ግራንድ ፕሪ ዱ ሞርቢሃን ደቂ ኣንስትዮ እውን ተሳቲፋ ነይራ እንተኾነ ግን ውድድራ ከይዛዘመት ተሪፋ ብወገን ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ዝተኻየደ ተመሳሊ ውድድር ቤልጅማዊ ኣባል ጋንታ ስፖርት ቪላንደርን ባሎይስ ኣርኒ ማሪት ክዕወት እንከሎ ኣባል ጋንታ ባይከይድ ዝኾነ ኤርትራዊ ዳዊት የማነ ንኡድ ምንቅስቓስ ኣርዩ ምስ ዓባይ ጉጅለ ተመሳሳሊ ግዜ ኣመዝጊቡ ብምታው መበል 48 ወዲዩ ዳዊት ሰንበት እውን ኣብ ሻቶሊን ፈረንሳ ተቐዳዲሙ መበል 42 ተርታ ሒዙ ክኣቱ ክኢሉ ብኻልእ ወገን ሰንበት ኣብ ዝተኻየደ ቅድዲ ምሽክለታ ቬነቶ ክላሲክ ኢትዮጵያዊ ኣባል ጋንታ ቲም ኮቤካ ነጋሲ ኣብርሃ ኢሉ ዝዕግብ መበል 48 ደረጃ ሒዙ ውድድሩ ዛዚሙ ነጋሲ ቅድሚኡ ኣብ መበል 48 ዓመታዊ ቅድዲ ምሽክለታ ዙር ጂሮ ደል ቬነቶ ተሳቲፉ ነይሩ እንተኾነ ግን ውራዩ ከምዘይጠነቐቐ ክፍለጥ ተኻኢሉሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እታ ቀደም ኤምቲን ኩቤካ ብዝብል ስም ትፍለጥ ዝነበረትን ኣብዚ ሕጂ እዋን ኩቤካ ኔክስ ሃሽ ትስመ ፈላሚት ኣፍሪካዊት ጋንታ ቅድዲ ምሽክለታ ተቐዳድምታ ን222 ሓደስቲ ዝፅንበሩለን ጋንታታት ከናድዩ ከም ዝሓተተቶም ተፈሊጡ ወናኒታ ጋንታ ዳክ ራይደር ናብ ወቕቲ 222 ኣብ ዝስገረሉ እዋን መጻኢ ህላወ ጋንቱ እንታይ ከም ዝመስል እዋናዊ ሓበሬታ ሂቡ ንሱ ጋንቱኡ ጸገማታ ኣብ ምርካብ መወልቲ ትካላት ስለ ዘይተፈትሐ መወዳደሪ ፍቓድ ዙር ዓለም ዓለምለኻዊ ሕብረት ቅድዲ ምሽክለታ ወይ UCI ወርልድ ቱር መመልከትያ ከተእቱ ኣይከኣለትን ኢሉ እዛ ኣብ ደብ ኣፍሪቃ ምዝግብቲ ዝኾነት ጋንታ ንወቕቲ 222 ከካይዳ ዝኽእል ገንዘብ ክትቅበል ምዃና ንጹር ስለ ዘይኮነ ተቐዳድምታ ሓደስቲ ጋንታታት ክደልዩ ነጊራቶም ኣላ ንወናኒ ዳግ ራይደር ከዓ እዚ ኩነታት ብወግዒ ክፉት ዝኾነ ልመና መወልቲ ከካይድ ገይርዎ ኣሎ ኣብቲ ዘውፅኦ መግለፂ ዳግ ራይደር ሎሚ ንሕና መባእታዊ መመልከቲ ንፈቓድ UCI ወርልድ ቱር ንዝመፅእ ዓመት ናብቶም ኣካየቲ ኣካል ናይት ስፖርት ኣብ ከነእትወሉ ንኽእል ቦታ ኣይኮናን ዘለና ናይ 222 መጻኢና ከነውሕስ ኣብ ንሰርሐሉ ዘለና እዋን ምስቶም መጻምትና ክኾኑ ዝኽእሉን ሕጂ መጻምትና ዘለውን ብንጡፍ ንሰርሐልና ኢሉ ዳግ ራይደር ሩዋንዳ ሻምፒዮና ቅድዲ ምሽክለታ መንገዲ UCI 225 ከተእንግድ ምምራፃ ንቅድዲ ምሽክለታ ኣፍሪካ ዓብዪ ህሞት ምዃኑን ኤርትራዊ መንእሰይ ኣባል ጋንታ ኢንተርማች ወንቲ ጎቤ ቢንያም ግርማይ ኣብ ቅድድማት መንገዲ ዓለም ትሕቲ 23 መንስያት ብሩር መዳልያ ምዕታሩን ዝሐጐስዎ ከም ዝነበሩን ሓቢሩ ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት ኣብ ዙር ፈረንሳ ማልያ ጎብለል ዓቐበት ኣብ ዝለበሰሉ እዋን ቢንያም ወዲ 14 ዓመት ከም ዝነበረ መርበብ ሓበሬታ ሳይክሊን ዊክሊ ዶትኮም ነዚ ዜና ኣብ ዘስፈረትሉ ኣዘኻኺራ ኣብ መወዳእታኻ ክቡራት ሰማዕትና ቃልሲ ኣንጻር ክሊማዊ ለውጢ ወሰኽ ሙቐትን ንፅገትን ብፖለቲከኛታት ጥራይ ዘይኮነ ተመሪሑ ዝካየድ ዝተፈላለዩ ክፋላት ሕብረተሰብ እውን ንመራሕቲ ሃገሮም ቀዲሞም ይኹን ተኸቲሎም ኣበርክቶኦም ክገብሩ ይረኣዩ ኣለዉ ስፖርት እውን እንታይ ዓይነት ኣበርክቶ እዩ ክገብር ዝብል ሕቶ ካብ ዝለዓል ነዊሕ ገይሩ እዩ እቲ ኣብ ልዕሊዩ ዝካየድ ፀቕጢ እውን እናሓየለ ይኸይድ ኣሎ ኣብ ገሊዩ ሃገራት መንግስታት ከድሓርሕሩ ይረኣዩ እንተሃለዉ እኳ ዜጋታት ግን ብዝተፈላለየ መንገድታት እጃሞም የበርክቱ ኣለዉ ስፖርት ከዓ ናይዚ ሓደ ኮይኑ ኣሎ ኣብ ኣውስትራልያ መንግስቲ ኣብ ምዕላም ሽቶታት ንክሊማዊ ለውጢ ዛሕቲሉ ተባሂሉ ኣብ ዝኽሰሰሉ ዘሎ እዋን ስፖርት መሪሕነት ሒዙ ይምክት ኣሎ 260 ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ተፃወቲ ፍሉይ ኩዕሶ እግሪ ኣውስትራልያ ወይ ከዓ AFL ተባሂሉ ብኣህፅሮተ ቃል ዝፅዋዕ ሓደ ኣብ ለውጢ ክሊማ ስጉምቲ ክውሰድ ዝፅውዕ ጉጅለ መስሪቶም ኣለዉ እዞም ተበግሶታት ተፃዋቲ AFL ንትግባረ ክሊማ ዝተባህለ ማሕበር ኣቐዲሙ ኣብ ዝነበረ ዓመት ዘጋጠሙ ባርዓት ሓዊ ጫካ ተኸቲሎም ኣብ ወቕቲ 220 ኣብ መቐየሪ ኣዳራሻቶም ብዝተሰምዑ ዝርርባት እዮም ዝተበገሱ እዞም እኩባት ተፃዋቲ ንተመራምርቲ ስነ ፍልጠትን ክኢላታትን ብምስማዕ ኣብ 250 ወይ ቅድሚኡ ድፍኢት ናብ ዜሮ ክህሉ ዘካትት ምንካይ ንፅገታት ካርቦን ይድግፉ ኣብ ኣውስትራልያ እዚ ዝመፅእ ዘሎ ሓደ ካብቶም ኣብ መሪሕነት ዝርከቡ ልፍንታዊ ሰልፍታት ሰልፊ ናሽናልስ ዋላ እውን ሓደ ማራቶን ዝኾነ ርክብ እንተካየደ እውን ንፅገታት ካርቦን ኣብ ምንካይ ይሕንግድ ምህላው ተኸቲሉ እዩ ካልእ ምዝ ዝተኣሳሰር ስፖርት ናይ ካርቦን ኣሰራቱ ኣብ ምንካይ መፀዋዕታ ኣብ ዝበዝሖ ዘሎ እዋን ዓባይ ጋንታ ፕሪምየር ሊግ ማንቸስተር ዩናይትድ ቀዳም ኣንጻር ሌስተር ሲቲ ኣብ ዝነበረ ግጥም እቲ ትጓዓዞ ዝነበረት መገሻ ናብ ሌስተር ሲቲ ሓፂር ርሕቀት ማለት 160 ኪሎ ሜትር ክንሱ ብነፋሪት ክትጓዓዝ ምውሳና ብብዙሓት ነቐፌታ ዘኒብዋ እንተኾነ ግን ነታ ጋንታ እቲ ስጉምቲ ዝተመርፀሉ ምኽንያት ንኩነታት ኣሰራርሓ ክትዕም ተባሂሉ እዩ ክትብል ነብሳ ተኸላኺላ። እዛ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሓምለ ምስ ሪኒዋብል ኢነርጂ ግሩፕ ዝተባህለ ጉጅለ ክሊማዊ ለውጢ ንምምካትን ዝፀረየት ዓለም ንምፍጣርን ዝብል ናይ ሓባር ዕላማ ዘለዎ ተበግሶ ከም ዝኣተወት ዘፍለጠት ማንቸስተር ዩናይትድ ንፅቀት ካርቦን ንምቕናስ ንኹሎም ህንፃታታን መሳለጥያታታን መብራህቲ ካብ ሓምላይ ፀዓት ክትጥቀም ዝብል ፖሊሲ ወሲኽካ ብዙሓት ተግባራትን ንጥፈታትን ተካይድ ምዃና ኣብዚ ብተወሳኺ ሓቢር ኣላ። ክቡራት ሰማዕትና ነዚ ሰሙን ተዳልዩ ዝነበረ ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ስፔስ ትግርኛ ኣብዚ ይፍፀም። ሶኒ ብካልኦት ትሕሶታት ኣብቲ ማሳለ እዋን የረኽበና። ክሳብ ሽዑ ሰላም።
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.